Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ4រោចខែភទ្របទឆ្នាំមមីចស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់សម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅ Islamic State សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រតិកម្មចម្រុះពីការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama គូសបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាម
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are. That means I will not hesitate to take action against ISIL in Syria as well as Iraq. This is a core principle of my presidency.
ពីទីក្រុងភ្នំពេញយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដល់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនៅក្នុងខេត្តកោះកុងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់របស់ខ្លួនបានព្រមព្រៀងធ្វើយុទ្ធនាការសម្របសម្រួលមួយដើម្បីប្រឆាំងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Islamic State នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមមួយដែលបានចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃពុធសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់របស់អាមេរិកបានសន្យាធ្វើចំណាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ធំមួយប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋ Islamហើយបាននិយាយទៀតថាពួកគេនឹងចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការយោធាជាច្រើនការគាំទ្រដ៏មានតម្លៃនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងជេដារបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែលមានប្រទេស6ជាសមាជិកគឺប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគូវេតបារ៉ែនកាតាអូម៉ង់និងអារ៉ាប់រួមអេស៊ីបសូដានីហើយនិងប្រទេសលីបង់ប្រទេសទាំងនោះបានយល់ព្រមបញ្ឈប់លំហូរពួកជនបរទេសតាមរយៈប្រទេសជិតខាងទប់ស្កាត់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងក្រុមជលនិយមផ្សេងៗទៀតហើយនឹងជួយការងារជំនួយមនុស្សធម៌លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry កំពុងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នោះដើម្បីជួយស្ថាបនាក្រុមជំរុះទប់ទល់នឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington នៅអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមានប្រតិកម្មលាយចម្រុះគ្នាអំពីថាតើពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងរបស់ពួកភេរវករអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែរឬទេ។កាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានដាក់ផែនការមួយសម្រាប់ការបង្ក្រាបពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលរួមមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរ។រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washingtonបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែក150លើកលើពួកនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយបានរញ្ច្រានពួកនោះឲ្យចេញពីទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសដាវីតខាមេរ៉ុនថ្លែងថាបើនិយាយអំពីតើទម្លាក់គ្រាប់បែកអង់គ្លេសមិនអាចច្រានចោលការពិចារណាទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្លែងការពិព្រឹកថ្ងៃពហុនៅក្នុងទីក្រុងបេឡាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសហ្វីលីបហានម៉ុនបានថ្លែងការពីឆ្នាំមុនថាសភាអង់គ្លេសបានសម្រេចប្រឆាំងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងមិនពិចារណាអំពីរឿងនេះម្ដងទៀតទេស ហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចូលរួមជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការពង្រីកការសម្របសម្រួលគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានហៅសកម្មភាពរុស្ស៊ីថាជាការខុសច្បាប់ហើយនិយាយឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានប្រុងប្រៀបដាក់ទណ្ឌកម្មធ្វើឲ្យខាតបង់រុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុធម្មពលនិងផ្នែកវិស័យការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីលោកអូបាម៉ាបានអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ៉ាឡាឌីមៀពូទីនឲ្យធ្វើការជាមួយអ៊ុយក្រែននិងដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដើម្បីឈោងដល់ដំណោះស្រាយចុងក្រោយមួយដល់ចំនួនដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌមិនសមហេតុផលថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសេលោកហេមិនវ៉ាន់រំពុយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្អាកឬលុបចោលទាំងអស់ឬមួយផ្នែកបន្ទាប់ពីពិនិត្យការឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅចុងខែកញ្ញានេះការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីផ្ដោតលើក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងការពីប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដោយរឹតបន្តឹងលើការនាំចូលទំនិញប្រើប្រាស់មួយចំនួនពីសហភាពអឺរ៉ុបផ្សារភាគហ៊ុនរុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះ 0.7% បន្ទាប់ពីព័ត៌មាននេះហើយប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីបានធ្លាក់ចុះទាបបំផុតដែលមិនធ្លាប់ការមានការពីពេលមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការគោរពខួបលើកទី13នៃការវាយប្រហារភេរកម្មថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនៅទីកន្លែងដែលអគារផ្លោះនៃមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកកាលពីពេលមុនក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិបានអានឈ្មោះរបស់មនុស្សជិត 3,000 នាក់ដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមន្ទីរបច្ចកោននិងនៅជិតទីក្រុងសេនស្វីលរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងលោកជំទាវមីសែលអូបាម៉ាបានរក្សាការស្ងៀមស្ងាត់នៅសួនច្បារខាងត្បូងសេតវិមានស្របពេលដែលយន្តហោះគេប្លន់ទី1បានបុកនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងលោកជំទាវក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីនៅមន្ទីរបច្ចកោនជាទីបញ្ជាការធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់រយនាក់បានត្រូវសម្លាប់បន្ទាប់ពីយន្តហោះដែលគេប្លន់ទី3បានបុកអាគារក្រសួងការពីប្រទេសនោះមកពួកជនសង្ស័យជាពួកឧទាមអ៊ីស្លាមក្នុងតំបន់ខាងត្បូងប្រទេសថៃបានវាយប្រហារការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏4នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស7នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសនៅក្នុងខេត្តប៉ាតានីនិយាយថាពួកជនប្រដាប់អាវុធបានដើរចូលក្នុងការិយាល័យរដ្ឋអំណាចមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅពេលដែលពួកគេចាក់ចែងពួកគេបានដាក់គ្រាប់បែកម៉ោងដែលបានផ្ទុះប៉ុន្មាននាទីបន្ទាប់ពីពួកអ្នកវាយប្រហារបានរត់គេចខ្លួនមន្ត្រីមូលដ្ឋាន3នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សស្លាប់ទាំងនោះមនុស្សជាង 5,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីការបះបោលបានផ្ទុះឡើងកាលពី10ឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្ត3ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសថៃដែលជាតំបន់មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរស់នៅដចានឬលុបនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធ 90% នោះការចរចាសន្តិភាពរវាងពួកឧទាមនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបាងកកបានដួលរលំកាលពីឆ្នាំទៅពួកមន្ត្រីមកពីទីក្រុងបាម៉ានៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាកំពុងឆ្លើយបដិសេធពីការអះអាងរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលថាពួកគេបានដណ្ដើមយកទីក្រុងនោះពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមលោកមូហាម៉ាត់ហូសាននាយកទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍទីក្រុងបាម៉ាបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញថាទីក្រុងបាម៉ានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការទ្រួតត្រារបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបូកូហារ៉ាមហើយពួកអ្នកសុកត្រូវការជួយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរំដោះទីក្រុងនោះចេញពីពួកអ៊ីស្លាមជុលនិយមនោះ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ល លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានគូសបញ្ជាក់អំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយថ្លែងថាលោករំពឹងថានឹងពង្រីកការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយរួមមានការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅប្រទេសសៀរីលោកលូវីរ៉ាមីរ៉េអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានរាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់លោកនឹងប្រមូលសម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិទូលំទូលាយដើម្បីប្រឈមនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ុន្តែលោកថ្លែងថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញទេលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ពលរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធដោយលោកបានគូបញ្ជាក់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកវិភាគជឿថាជាសញ្ញានៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដ៏យូរតាក់ទងនឹងកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីថ្លែងថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងរួមមានការពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសហ៊ូសពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទីដែលយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារច្រើនសប្តាហ៍មកហើយលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគេហៅថា ISIL
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are
យើងនឹងដេញប្រហារពួកភេរវករដែលគំរាមកំហែងប្រទេសរបស់យើងទោះជាពួកនេះនៅទីណាក៏ដោយនេះមានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនរារែកក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងពួក ISIL នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីនោះទេ
លោកប្រធាននាយកប្រដ័យមិនបានផ្ដល់កាលវិភាគនៃប្រតិបត្តិការនេះដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអាចចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំនោះទេលោកប្រធាននាយកប្រដ័យថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការប្រមូលកងកម្លាំងចម្រុះនៃសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមស៊ូនីនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធាននាយកប្រដ័យនិយាយថាគោលបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺកាត់បន្ថយនិងទីបំផុតគំតិកក្រុមអង្គការភេរវកម្មដែលសមាជិករបស់ក្រុមនេះបានបំផុស20ពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដោយធ្វើការកាត់ក្បាលអ្នកកសែតអាមេរិកាំង2នាក់ហើយថតវីដេអូនិងផ្សព្វផ្សាយទៀតផងរូបភាពនេះទំនងជាធ្វើឲ្យមានការគាំទ្រដល់សកម្មភាពយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមសាធារណជនអាមេរិកាំងដែលរហូតមកដល់ពេលថ្មីថ្មីនេះទំនងជាគ្មានកម្លាំងពលំត្រឡប់ទៅធ្វើសង្គ្រាមក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់ទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ាក់នឹងអាកាណស្ថានច្រើនទសវត្សការស្ទង់មតិនៅសប្តាហ៍នេះបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងភាគច្រើនដែលឆ្លើយតបការស្ទង់មតិបានបង្ហាញអារម្មណ៍ថាគេចង់ឲ្យមានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកនឹងរាប់បញ្ចូលការពង្រាយកងទ័ពអាមេរិកកាំងបន្ថែមទៅចូលរួមជាមួយកងទ័ពជាង 1,000 នាក់ដែលធ្វើជាទីប្រឹក្សានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រួចជាស្រេចទៅហើយនោះ
We will send an additional 475 service members to Iraq. As I've said before, these Americans
យើងនឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកផ្នែកសេវាបន្ថែមចំនួន475នាក់បន្ថែមទៀតទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយដែលខ្ញុំបាននិយាយពីមុនរួចហើយថាបេសកកម្មរបស់កងកម្លាំងអាមេរិកាំងទាំងនេះនឹងមិនធ្វើការប្រយុទ្ធទេបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងជាប់ក្នុងសង្គ្រាមមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់
លោកប្រធានាធិបតីថ្លែងទៅកាន់ប្រទេសជាតិក្រោយពីលោកត្រូវបានគេរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងពេលថ្មីៗនេះដែលថាលោកមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកប្រធានាធិបតីក្នុងពេលខាងមុខគឺលោកត្រូវមានការយល់ព្រមពីសភាដើម្បីធ្វើការបណ្ដោះបណ្ដាលនិងផ្ដល់សម្ភារៈដល់ពួកប្រឆាំងនៅប្រទេសសេរីដែលប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសសេរីការបណ្ដោះបណ្ដាលនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាបានធ្វើការតាំងចិត្តជួយក្នុងការប្រឹងប្រែងនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់ខ្លួនដើម្បីជួយអ្នកដែលត្រូវពួកសកម្មប្រយុទ្ធគំរាមកំហែងនោះយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធនោះក៏នឹងរាប់បញ្ចូលការប្រឹងប្រែងធ្វើឡើងសហការជាមួយប្រទេសជាដៃគូនានាដើម្បីកាត់ផ្តាច់បណ្ដាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធហើយនឹងទប់ស្កាត់លំហូរនៃកងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់បរទេសចូលទៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងចេញពីតំបន់នេះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកញ្ញានេះ យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកការស៊ើបអង្កេតមួយខាងសិទ្ធិពលរដ្ឋលើអង្គភាពប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកធ្វើការនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារចំអិនឆាប់ Fast Food នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតវ៉ាទាមទារឡើងប្រាក់ខែនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនគ្រាមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានផ្តល់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលខ្លីដល់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនសិស្សសាលាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងសិក្ខាកាមដែលចូលរួមយល់ស្របថាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរបៀបបង្រៀនសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលាលោកសុយហៀមខេមរានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុង
ក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងដល់គ្រូថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យខ្មែរក្រហមអំពីបច្ចេកទេសនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្មីមួយទៀតដល់គ្រូបង្រៀនថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្រូបង្រៀនមកពីអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនានាសរុប50នាក់បានចូលរួមក្នុងវគ្គសិក្សារយៈពេល6ថ្ងៃនេះពួកគាត់គឺជាក្រុមគ្រូជំនាញផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកសិលធម៌ភាសាខ្មែរនិងភូមិវិទ្យាក្នុងរយៈពេលជិតមួយសប្តាហ៍នេះបុគ្គលិកសិក្សាទាំងអស់ត្រូវរៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ដើម្បីឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតអំពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលគ្រូបង្រៀនភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់កាលពី40ឆ្នាំមុននេះក្រៅពីនេះក្រុមគ្រូបង្រៀនទាំង50នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាយុវជនចំនួនក្រោយដែលមិនធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមត្រូវធ្វើការសិក្សាតាមលំនាំក្នុងសៀវភៅណែនាំមួយក្បាលទៀតក្នុងសៀវភៅនោះក៏មានដាក់បញ្ចូលអំពីវិធីសាស្ត្រនិងការណែនាំផ្សេងៗទៀតដល់គ្រូបង្រៀនឲ្យយល់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យខ្មែរក្រហម
គឺយើងធ្វើតាមលំនាំដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅណែនាំគ្រូបង្រៀនទៅយល់ដឹងអូនណាចា៎
លោកឌីខាំបូលីគឺជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979និងគឺជាបុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាគ្រូបង្គោលម្នាក់ដែរលោកថ្លែងថាការបង្រៀនគ្រូថ្នាក់មូលដ្ឋានអំពីការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសម័យខ្មែរក្រហមនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកក្រុមគ្រូមូលដ្ឋានទាំងអស់នោះអាចពង្រីកចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យខ្មែរក្រហមនិងអាចយល់ដឹងអំពីរបៀបក្នុងការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលា
ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនហើយបញ្ជ្រាបទៅដល់សិស្សានុសិស្សនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជាយុទ្ធនាការមួយទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងរួមចំណែកទៅដល់ការផ្សះផ្សាសង្គមកម្ពុជាន
េះគឺជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលលើកទី15ហើយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រូអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានសរុបជាង 3,000 នាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃពួកខ្មែរក្រហមលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពីអនុវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនានាក្នុងខេត្តត្រូវបានបំបីជាក្រុមតូចៗដើម្បីទទួលបានការបង្រៀនពីបុគ្គលិកនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងក្រុមគ្រូបង្គោលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តថ្លែងក្នុងឱកាសបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីទុនសាអ៊ីមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងថាកម្ពុជាមានកម្មវិធីបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដល់សិស្សានុសិស្សនៅតាមសាលានីមួយៗរួចមកហើយក៏ប៉ុន្តែការបង្រៀនកន្លងមកហាក់បីដូចជាមានលក្ខណៈទូទៅពេកខ្វះភាពស៊ីជម្រៅនិងភាពលម្អិតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីបន្តថាការយល់ដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានកើតមានឡើងក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺជារឿងមួយដ៏សំខាន់
កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងក៏មានផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រដែរប៉ុន្តែការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនរៀនតែមួយមុខយើងរៀនច្រើនដូច្នេះហើយបានជាការតាក់តែងក៏មិនបាន លម្អិតដែរហើយដូច្នេះយើងឃើញថាជាការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកស្រីប៉ុនស្រីអុលគ្រូបង្រៀនផ្នែកភាសាខ្មែរនៅអនុវិទ្យាល័យជីខក្រមថ្លែងថាការបង្រៀននេះបានជួយពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែមដល់អ្នកស្រីមួយកម្រិតទៀត
ចាអាចជួយយើងដឹងនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀននឹងអាចមានចំណុចសំខាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចនិយាយប្រាប់ដល់សិស្សានុសិស្សក្រោយក្រោយបានចាជួយឲ្យយើងដឹងពីប្រវត្តិច្បាស់នៅសម័យខ្មែរក្រហម
លោករឿនមករាគឺជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិវិទ្យានៅវិទ្យាល័យថ្មគោក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងលោកបញ្ជាក់ថាលោកបានជួបការលំបាកក្នុងការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សដោយសារតែមួយផ្នែកលោកមិនមែនជាអ្នកដែលបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានធ្វើឲ្យលោកលោកយល់ដឹងកាន់តែច្រើនឡើងអំពីសម័យខ្មែរក្រហម
ថាតើការបង្រៀនវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀននៅសម័យកម្ពុជាទិព្វជាជាតបតៃហ្នឹងគឺមានបែបបត់បែបម៉េចតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យក្មេងយល់ឲ្យក្មេងដឹងឲ្យក្មេងជឿថាមានរបបនឹងកើតឡើងមែនពួកអីបច្ចុប្បន្នក្មេងវាច្រើនគឺអត់សូវគិតទេគឺថាមិនដែលខ្មែរណាទៅសម្រាប់ខ្មែរ
គូរំលឹកផងដែរថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសម្រេចដាក់សិភើប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975ដល់1979ទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងកាលពីឆ្នាំ2011សិភើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះមាន11ជំពូកបានធ្វើការរៀបរាប់ចាប់តាំងពីការកកើតដំបូងនៃពួកខ្មែរក្រហមការឡើងកាន់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមនិងមេដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមបន្ថែមពីនោះដែរសិភើដែលមានកម្រាស់90ទំព័រនេះក៏បានបង្ហាញអំពីការកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងការដួលរលំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងផលប៉ះពាល់ដែលបានសល់ទុកពីរបបដ៏មហាប្រឡាយមួយនេះក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកជូសេរីយ៉ាអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុងថ្លែងគាំទ្រការបណ្ដុះបណ្ដាលខាងលើនេះ
មកដល់ខេត្តកោះកុងនេះខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរណាស់ដោយសារខេត្តកោះកុងនេះជាខេត្តមួយដែលមានការលំបាកចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សឲ្យសិស្សយល់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងតិច1,700,000បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចពីចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប៉ុលពតមេដឹកនាំធំផុតលេខរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ1998នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យរីឯមេដឹកនាំវ័យចំណាស់ដទៃទៀតដូចជានួនជាអតីតលេខាបកកុម្មុយនីកម្ពុជាលោកខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងកាំងហ្គេកអ៊ាវហៅឌុចអតីតមេមន្ទីរឃុំឃាំងស-21ឬគុកទួលស្លែងដ៏មហាប្រឡាយអ្នកទាំង3ត្រូវបានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអៀងសារីអតីតអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមបានស្លាប់មុនការកាត់ក្តីកាលពីឆ្នាំ2013ខណៈដែលប្រពន្ធរបស់លោកអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយសារតែតុលាការរកឃើញថាអ្នកស្រីមានជំងឺវង្វេងវង្វាន់ធ្ងន់ធ្ងរវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនេះនឹងបិទបញ្ចប់ទៅវិញនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រទី12ខែកញ្ញារាយការណ៍ពីខេត្តកោះកុងខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកល លំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណពលិរបស់ប្រទេសអេស្តូនីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខរុស្ស៊ីបានរងការចោទប្រកាន់ពិចារកម្មមេធាវីរបស់លោកនិយាយថាលោកអេស្តូនកូវបានរងការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាពិចារកម្មហើយត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងគុក Lefortovo ក្នុងទីក្រុងមូស្គូលោក Nikolai Polozov ក៏បានដាក់និយាយដែរថាក្រុមមេធាវីការពីក្តីនឹងប្រឆាំងការចោទប្រកាន់នេះថាជាការខុសច្បាប់ពីព្រោះតែលោក Cov បានត្រូវគេចាប់ពង្រត់សេវាកម្មសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអេស្តូនីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះថាលោក Cov បានត្រូវចាប់ពង្រត់ដោយការភ្ជង់និងកំណងកាភ្លើងឆ្លងកាត់ព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីសេវាកម្មសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានអះអាងថាលោក Cov មានភារកិច្ចបេសកកម្មស៊ើបការណ៍សង្កត់គណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអេស្តូនីនិយាយថាលោកបានត្រូវគេចាប់ពង្រត់គណៈដែលបំពេញភារកិច្ចរបស់លោកដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននោះយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មលួចមើលប្រព័ន្ធ website លោក Robert Anderson នាយករងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានផ្ដល់កសិនស័ក្តិសីកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងឡុងពេលនៃសវនាការសភាដើម្បីពិនិត្យមើលសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតភារកម្មថាមានការគំរាមយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បានចេញដីកាចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំឧទាមក្នុងតំបន់ Darfur ដែលបានរងការចោទប្រកាន់ពីការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយឆ្នាំ2007ទៅលើកងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកចៅក្រមរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បាននិយាយថាប្រទេសស៊ូដង់មិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងការបញ្ជូនអាប់ដាឡាបានដាអាយុ54ឆ្នាំទៅកាន់ប្រទេសហូឡង់ដើម្បីប្រឈមការចោទប្រកាន់ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាទេបានដាជាប់ទោសនៅឆ្នាំ2009ពីការដឹកនាំការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំដែលក្នុងនោះកងថែរក្សាសន្តិភាពសហភាពអាហ្វ្រិក12នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងតំបន់ហាសានីតាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមនុស្ស4នាក់ទៀតដែលតុលាការអន្តរជាតិចង់ចាប់ខ្លួនពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ Darfur រួមមានប្រធានាធិបតីស៊ូដង់អ៊ូម៉ាអាល់បាស៊ីលោកបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចំពោះទូនីតិរបស់លោកក្នុងចិនលួសខាងជាតិសាសនៅក្នុងតំបន់ Darfur ប្រទេសវៀតណាមនៅកំពុងប្រឈមមុខនៅក្នុងការស្វាស្វែងចូលរួមភាពជាដៃគូឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា TPP ថ្មីបានមានសន្និសីទនិយមបន្ទាប់ពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មពហុជាតិអស់រយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយក៏ដោយការចរចារបស់អង្គការនេះបានបញ្ចប់ជំនួបនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាពួកគេដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនហើយបានបន្តការចរចានៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.